SBS στα ελληνικά.
Και τη μισή αυλή του από ένα μέρος που δε φαινότανε άλλοτε μια πέτρα της, θορούσε με τα μάτια του τυφλά. Το θάμα ήταν στόνηρο, αλλά μισό και τούτο. Γιατί όπως ήταν κάτω από κλιματαριά καλού γειτόνου και έβλεπε προς την αυλή του αγαπητού σπιτιού του, πώς να προχωρήσει που είχαν στήσει γλέντι και χορό στην απλωσιά της κάτι ξένη. Και τον κοιτούσανε όλοι. Το πηγούνι τους σηκώνανε κατά τον ουρανό και σημαδεύανε συνέχεια «Όχι». Μιαν άλλη φορά πάλι τα κατάφερε και μπήκε από τη σκισμή του ονείρου του στο σπίτι. Ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της νεότερης Κύπρου, αλλά και του νεότερου ελληνισμού. Έχει εκδώσει 13 ποιητικές συλλογές και έχει πάρει μια σειρά από βραβεία στην Αθήνα από την Ακαδημία Αθηνών, καθώς και από το Κυπριακό κράτος. Είναι σημαντικότητας ποιητής γιατί η ποιησή του είναι μεταμοντέρνα ποιησή, ακολουθεί τα χνάρια του Σεφέρη, του Ρίτσου, των μεγάλων μας ποιητών, του Ελίτη, αλλά έχει μια δική του ιδιόρυθμη ποιητική ροή. Είναι ένας τολμηρός ποιητής που χρησιμοποιεί την μεταφορά και τον υπερρεαλισμό για να καθυλώσει την ιστορία, να την σταματήσει και να την ανατρέψει. Μετά από τα γεγονότα που συνέβηκαν στο νησί του, την μεγάλη τραγωδία της Κύπρου το 1974, μπορώ να πω ότι ο ποιητής έδειξε τις δυνάμεις του, γιατί προκαλεί ο ίδιος την ιστορία, δεν την δέχεται και με τους στίχους του την αντιστρέφει και πολεμά ενάντια στη ροή της ιστορίας, δηλαδή δεν αφήνει το πνεύμα να το καθυλώσει ο υπεριαλισμός, ο επεκτατισμός των Τούρκων και βέβαια οι δικτάτορες και οι στρατοκράτορες.
Να έρθουμε τώρα στο βιβλίο που μεταφράσατε, το «Αμόχωστος Βασιλεύουσα». Ο ποιητής κατάγεται από την Αμόχωστο?
Ναι, βεβαίως.
Είναι αμοχωστιανός.
Βεβαίως.
Γι' αυτό και τον έχει αγγίξει η τραγωδία τόσο βαθιά από ό,τι βλέπουμε στην ποίησή του. Και συγκεκριμένα στο βιβλίο που εσείς μεταφράσατε, το «Αμόχωστος Βασιλεύουσα», στα αγγλικά είναι μεταφρασμένο ως «Famagusta Regina». Γιατί επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο να μεταφράσατε?
Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό είναι ένα σημαντικότατο έργο όχι μόνο στη λογοτεχνία της Κύπρου, αλλά και στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετά χρόνια, ο Γιώργος Πισαβίδης, όπου έγραψε στην εφημερίδα το Βήμα, αν θυμάμαι καλά, ότι παίζει ένα παιχνίδι με τον εαυτό του πολλές φορές και λέει, αν ήταν να χαθούν όλα τα βιβλία και να μείνει μόνο ένα, ποιο θα ήθελε να κρατήσει για τα τελευταία 20 χρόνια, και είπε την Αμόχωστο Βασιλεύουσα. Αυτό εμένα με προβλημάτισε για πολλά χρόνια, γιατί ως φιλόλογος δεν δέχομαι αμέσως οποιαδήποτε γνώμη ακούσω σχετικά με την ποίηση και με την ελληνική γλώσσα. Και το μελετούσα μέσα μου, το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα πολύ αυτό το βιβλίο, και θέλω να πω ότι στην αρχή δεν δόθηκε αρκετή σημασία στην Αμόχωστο Βασιλεύουσα, ενώ τα τελευταία χρόνια πολλοί κριτικοί έχουν αναγνωρίσει την αξία του. Βέβαια, εγώ από το 1992 είχα δημοσιεύσει μία μελέτη για την τραγωδία της Κύπρου μέσα από την ελληνική ποίηση, και εκεί είχα κάνει μία διαπίστωση, η οποία έχει γίνει δεχτή στο κριτικό περιβάλλον των φιλολόγων, και είχα πει το εξής, ότι στις μεγάλες εθνικές καταστροφές πολλές φορές η ελληνική ποίηση έδειξε αδυναμία. Και φέρνω ως παράδειγμα το 1922. Κανένας μεγάλος μας ποιητής δεν στάθηκε αντάξιος στην τραγωδία του 22. Δεν έχουμε ένα μεγάλο πείμα για την τραγωδία του 22.
Ούτε καν ο Παλαμάς.
Ούτε καν ο Παλαμάς.
Γιατί το λέτε αυτό?
γιατί δεν έχουμε μεγάλα ποίηματα, μια συλλογή από τον Παλαμά. Υπάρχουν μικρά ποίηματα, υπάρχουν συγκεκριμένα ποίηματα. Ο Σεφέρης έχει γράψει για την τραγωδία, ο Παλαμάς, ο Ελίτης, όλοι έχουν γράψει κάτι, αλλά δεν έχουμε ένα μεγάλο συνθετικό έργο. Ενώ ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης στην τραγωδία του 1974 ανταποκρίθηκε με αυτό το συνθετικό έργο, την Αμόχωστο Βασιλεύουσα. Είναι ένα μεγάλο έργο, 175 σελίδων, και δεν έχουμε κάτι ανάλογο. Και είχα επίσης κάνει μια άλλη διαπίστωση, ότι η ανταπόκριση των ποιητών προς την τραγωδία της Κύπρου του 1974, όχι μόνο Κύπριων ποιητών, αλλά και λαδιτών ποιητών, τη συγκρίνω με την ανταπόκριση του δημοτικού τραγουδίου προς την Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση. Τότε το δημοτικό τραγούδι άνθησε, αλλά τότε το δημοτικό τραγούδι πανηγύριζε, είπα. Ενώ τώρα το τραγούδι των ποιητών της Κύπρου και της Ελλάδας για την τραγωδία του 1974 θρυνεί. Έχουμε ένα θρύνο. Όλα αυτά λοιπόν ζυμώθηκαν μέσα μου και αποφάσισα εδώ για αρκετά χρόνια να αρχίσω τη μετάφραση της Αμοχώστου του Βασιλεύου σας, γιατί είναι, τη θεωρώ, πάρα πολύ υψηλής βαθμίδας ποίηση για τον ελληνικό κορμό της ποίησης, αλλά επίσης πιστεύω ότι έπρεπε να μεταφραστεί και στα αγγλικά για να γνωρίσουν καλύτερα οι αγγλόφωνοι. Θα ήθελα να πω, σε όλες τις χώρες του κόσμου μιλάνε αγγλικά και μέσα από αυτό το βιβλίο θα γνωρίσουν καλύτερα πώς αντιμετωπίζουν εθνικές τραγωδίες οι ποιητές μας, όπως είναι ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Γιατί πολλές φορές νομίζουν ότι απλώς γράφουμε ποίηση σε στιγμές τραγωδίες, απλώς για να εκτονωθούμε. Ενώ στην περίπτωση της Αμοχώστου του Βασιλεύου σας δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι για εκτόνωση που γράφει ο ποιητής.
Πόσο καιρό σας πήρε και ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στην μετάφραση αυτού του συγκεκριμένου έργου? Γιατί γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι δύσκολο να μεταφράσεις ποίηση και φαντάζομαι ότι εσείς που είστε πρόσφυγας, κατάγεστε από τα κατεχόμενα, το χωριό σας είναι στα κατεχόμενα, έχετε ένα συναισθηματικό δέσιμο με ορισμένα πράγματα, το οποίο για να μπορέσετε να μεταφράσετε σωστά και να αποδώσετε σωστά, θα πρέπει να το ξεπεράσετε. Πείτε μας λοιπόν για το δικό σας, την εσωτερική πάλι αν θέλετε.
Η ερώτησή σας, αντί να αγγίζει στην ουσία των πραγμάτων, πραγματικά έχετε δίκιο, γιατί πάντα είχα συνείδηση μέσα μου ότι ως πρόσφυγας, ως άνθρωπος που έζησα τα γεγονότα πολύ τραγικά, να σας πω ότι μια μέρα με κυνηγούσαν εμένα και τον παππού μου 3 τουρκικά αεροπλάνα και μας πυροβολούσαν και από θαύμα σωθήκαμε. Κρυφτήκαμε κάτω από ένα γεφύρι ουσιαστικά. Και όλα αυτά μέσα μου, βέβαια, όπως είπατε, με προκαλούσαν και πίστευα ότι για να γίνει σωστή μια δουλειά πρέπει να δημιουργήσω μια ομάδα γύρω μου. Έτσι η μετάφραση έγινε από μένα, αλλά είχα πολύ καλούς συνεργάτες, τον ακαδημαϊκό κύριο Θανάση Σπηλιά και την σύζυγό του, που είναι και αυτή καθηγήτρια Αγγλικών, την κυρία Μαρία Σπηλιά, και με αυτούς τους δύο συνεργάτες δουλέψαμε ως ομάδα, δηλαδή εγώ έγραφα και αυτοί διάβαζαν τη μετάφρασή μου, έκαναν παρατηρήσεις, έκαναν διορθώσεις και, όπως είπατε πριν, δημιουργούσαν μια απόσταση από μένα και τα ποίηματα, δηλαδή να μην εκφράζομαι όπως εγώ θα το ήθελα, αλλά όπως το θέλει ο ποιητής. Και πιστεύω ότι χωρίς την βοήθειά τους δεν θα ήταν τόσο επιτυχημένη η μετάφρασή μου. Έχει πολύ καλή παρατήρησή σας.
Πείτε μας όμως για την εσωτερική πάλι.
Ναι, η εσωτερική πάλι, όπως είπατε πριν, με ρωτήσατε πόσα χρόνια έκανα. Έκανα τουλάχιστον 5 χρόνια, δηλαδή το άρχισα εδώ και αρκετό καιρό, πριν από 5 χρόνια, 10 χρόνια, αλλά στην ουσία δούλεψα εντατικά κάθε απόγευμα μετά από την εργασία μου στο σχολείο. Μετάφραση, μετάφραση, τα καλοκαίρια, μετάφραση, μετάφραση. Δοκιμάζεις το ποίημα, το αλλάζεις, το δείχνεις στους συνεργάτες σου και αυτοί σου προτείνουν ποια είναι η καλύτερη απόδοση. Και βέβαια η εσωτερική πάλι είναι ότι έχεις ένα ποιητή ο οποίος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας σημαντικότατος ποιητής, όχι μόνο Έλληνας ποιητής, αλλά σημαντικότατος ποιητής, γιατί έχουν μεταφραστεί τα έργα του σε πολλές γλώσσες. Οπότε για μένα αυτό το πράγμα είναι προβληματικό. Να μπορέσω να ανεβάσω την ποίησή του μέσα από την αγγλική γλώσσα. Όχι απλώς να μεταφέρω με μια μετάφραση δική μου, όχι να δημιουργήσω δικά μου ποίηματα, αλλά να μεταφέρω το μεγαλείο της ποίησής του μέσα από την αγγλική γλώσσα. Και αυτή ήταν η εσωτερική πάλι. Πάντα πιστεύω στην εργασία μέσα από μια ομάδα. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ο ποιητής πρέπει να δουλεύει μόνος του. Πρέπει πάντα να δείχνει τα ποίηματά του ή τις μεταφράσεις του ποίηματων σε άλλους και να είναι απλός, να είναι ταπεινός και να δέχεται τη γνώμη άλλων.
Πρόκειται για την πρώτη μετάφραση αυτού του βιβλίου στην αγγλική?
Ναι, είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται αυτό το βιβλίο στην αγγλική γλώσσα. Μπορώ να σας πω ότι πολλά από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Ένα από αυτά το έχω μεταφράσει εγώ, τον Θόλο, ένα συνθετικό έργο πάλι για τους αγνοούμενους, πριν από 14 χρόνια το μετέφρασα στα αγγλικά. Και παρόλα που αρκετοί Ευρωπαίοι μεταφραστές ασχολήθηκαν με το έργο του μετάφρασης, την Αμόχωστο δεν την άγγιξε κανένας, και θέλω να πω ότι, όπως τόνισα πριν, η πρόκληση είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα της.
Όταν λέτε δύσκολη γλώσσα της, τι εννοείτε? Γιατί ναι, το ποίημα που ακούσαμε προηγουμένως δεν έχει δύσκολη γλώσσα.
Δεν έχει δύσκολη γλώσσα, αλλά έχει πολύ δύσκολες εικόνες.
Ναι.
Και να μεταφέρεις αυτές τις εικόνες στην αγγλική γλώσσα και να μεταφέρεις τις εικόνες αυτές για να τις καταλάβει ο ξένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καμιά φορά το να μεταφράσεις την απλότητα είναι το πιο δύσκολο και πολύπλοκο πράγμα.
Ναι, ναι. Είναι, το ποίημα, όπως είπα πριν, είναι γεμάτο υπερελαστικές εικόνες, γεμάτο μεταφορές. Και βέβαια δεν υπάρχουν οι ανάλογες μεταφορές στην αγγλική γλώσσα. Πρέπει εσύ να τις δημιουργήσεις μόνος σου. Και ταυτόχρονα πρέπει, όταν διαβάζει ο αγγλόφωνος, να μην χρειάζεται να κάνει ερωτήσεις, να μπαίνει ακριβώς το νόημα του ποίηματος.
Να ρωτήσω για τον τίτλο. Ναι. Είναι βέβαια ο Χαραλαμπίδης από την Αμόχωστο. Γιατί διάλεξε τον τίτλο «Αμόχωστος, Βασιλεύουσα»? Το Βασιλεύουσα παραπέμπει στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια ήταν γνωστή η Αμόχωστος ως, συγγνώμη, η Κωνσταντινούπολη ως η Βασιλεύουσα πόλη της Ευρώπης, λόγω του μεγαλείου της, λόγω της πρωτοπορίας της σε πολλά, και πολιτιστικά και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά όταν έσβησα πλέον η Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή της Μεσογείου, πρώτα απ' όλα, οι λόγοι είναι πολλοί. Στην περιοχή της Μεσογείου, η Αμόχωστος ήταν μια από τις πρωτοπόρες πόλεις την εποχή του 70. Είχε ανεπτυχθεί πάρα πολύ και δεν είχε τίποτα να ζηλέψει. Κατακλυζόταν από ξένους καλούς τουρίστες. Στα γράμματα πρωτοστατούσε. Μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, ότι από τους καλύτερους ποιητές της Κύπρου είναι από την περιοχή της Αμοχώστου. Επίσης, είχε ανθρώπους των γραμμάτων πάρα πολλούς. Ο δόκτωρ Χατζιωάννου, ο οποίος έγραψε αρκετά έργα για την καταγωγή της Κύπρου και από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Τα γράμματα στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Δηλαδή, γινόταν σοβαρό φιλολογικό έργο στην Αμόχωστο. Αλλά δεν είναι απλώς μόνο βασιλεύουσα, ότι δηλαδή είναι μια πόλη βασίλισσα, αλλά ότι με την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς, οι λόγοι είναι ακριβώς οι ίδιοι. Δηλαδή κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη για τους ίδιους ακριβούς λόγους που κατέκτησαν για την Αμόχωστο. Έτσι ο ποιητής βλέπει την Αμόχωστο πλέον να περνάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό εννοεί με βασιλεύουσα. Δηλαδή περνώντας στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπορεί πια κανείς να την αγγίξει. Ο εισβολέας εξουδετερώνεται μέσα από την ποιήση του βιβλίου αυτού. Οπότε το ποίημα και ο τίτλος είναι μια ηθική νίκη στον εισβολέα, ο οποίος κρατεί ακόμα την Αμόχωστο στα χέρια του, αλλά δεν την έχει κατοικήσει. Η Αμόχωστος στο τέλος κερδίζει. Και μέσα από την ποίηση ο αναγνώστης αναζωογονείται. Πιστεύει ότι η Αμόχωστος είναι ακόμα δική του, δεν είναι δική τους, παρόλο που δεν ζουν μέσα οι νόμιμοι κατοικοί της.
Το μήνυμα του βιβλίου είναι αισιόδοξο ή όχι?
Ναι, βεβαίως. Μέσα από το βιβλίο του, ο Χαραλαμπίδης κάνει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα σπάει τις γραμμές του Ατήλα, όπως διαβάσαμε πριν. Πήγα στον όνειρό μου, λέει. Έσπασα τις γραμμές και μπήκα στην Αμόχωστο με το όνειρό μου. Μπήκε σαν πουλί στην Αμόχωστο. Επιστρέφει λοιπόν πνευματικά στην Αμόχωστο, μιλά στους ανθρώπους της, δίνει φωνή στα ελεύθερα της πουλιά που δεν μπορεί κανείς να τα σκλαβώσει και να τα υποτάξει. Δίνει ξανά φως, φωνή και ζωή στην πόλη, στους κατοίκους της. Της λέει ερωτικά τραγούδια, την αφυπνίζει και την δίνει πάλι να την αγκαλιάσουν οι νόμιμοι κατοικοί της. Και έτσι καταλαβαίνουν πόσο ακριβή ήταν η πόλη τους, ο θησαυρός τους που έχασαν μέσα από τα χέρια τους. Και βέβαια στο τέλος τελειώνει το ποίημα με μια αισιόδοξη νότα, όπου λέει «και καθαρμένα τα άστρα του ουρανού». Δηλαδή, επέρχεται η κάθαρση και στο τέλος το πνεύμα θα νικήσει το σώμα. Δηλαδή, το σώμα της Αμοχώστου ζει πνευματικά στους αμοχωστιανούς και ποτέ δεν θα δεχτούν να την παραδώσουν στους εισβολείς. Να τελειώσω με ένα μήνυμα του κυριάκου Χαραλαμπίδη, που όταν πήρε το βιβλίο στα χέρια του το μήνυμά του σε όλους μας, γιατί όλοι μας μαζί δουλεύουμε για την αμόχωστο, όχι μόνο εγώ, ήταν ότι η πατρίδα ευγνωμονούσα. Δηλαδή όλους μας ευγνωμονεί η πατρίδα, που όπως κάνουμε σήμερα εδώ, βοηθάμε στο έργο αυτό, η αμόχωστος που έχει ανεβεί στη Βασιλεία των Ουρανών, να γίνει διεθνής σύμβολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ξαναδοθεί πάλι στα χέρια των κατοίκων της. He could see half of his yard with his eyes closed from a place where at other times not even a stone could be seen. The miracle was in the dream, but even that was half, because while he was standing under the grapevine of a good neighbor, looking towards the yard of his beloved home, how could he proceed as some foreigners had set up a feast with dancing in the open? And all of them were looking at him, raising their chins towards the sky, continuously signaling, no. At another time, he succeeded in entering his home through a crack in his dream. Coming into the yard from the arch, he found the Turkish woman drawing water. He couldn't even think to ask her why. He only took his familiar towel, the light blue one, and wiped his face. She turned quietly without a word and motioned somewhat, movement of the hands, as if she was saying, it's not our fault, it's what we found, and we haven't touched anything. What can I do? If you wish, join us for a meal. The man who went into his yard said to the poet, Kyriako, all this means that we will never return to our village. Yes, it is tragic, but never to... Better to know it than to live in the darkness of a different hope. In my dream, I approached my home many times, and in my dream, I found the way to break through the line. I flew there. I saw it as I could not see it even during peaceful and measured times. But he continued saying that some people were preventing him from entering. They were dissuading him. As soon as I approached, they would not let me proceed, and I could not even leave again. There was no exit in my dream, and I had no alternative but to wake up.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.